jiena Martin De Battista nilqek għal dan it-tieni programm sensiela Is-Siġġu Jaħraq, sensiela li qed tiħarsa li l-istorja tal-Parlament Malti sa mill-wasra tal-Ingliża żminijiet tal-lum u anki l-futur qrib. Din is-sensiela hija bbażata fuq il-ktieb Malta's Parliament an Official History tal-Professur Godfrey Perrotta, kap tad-Dipartiment ta' Public Policy fl-Università ta' Malta. Nilqek mill-ġdid Godfrey għal dan it-tieni programm illi issa se tibdewna tuħarsa b'mod kronoloġiku lejn l-istorja tal-Parlament matul dawn iż-żewġ sekli li għaddew. U proprju ħanibdew minn żmien l-Gvern tal-Maltin kontra l-Franċiżi fl-1798 u naraw l-ewwel tentattivi li kien hemm biex ikonna xi forma ta' gvern għaw Malta fi żmien ta' gwerra meta mbagħad dan it-tip dawn ir-rappreżentanti tal-Maltin għajtu lill-Ingliżi li kienu fl-ġlieda mal-Franċiża biex jagħtuna daqqati u minn hemmhekk kif jgħidu the rest is history. Imma x'kienet dil-history? Ejn nibdew pass-pass.
Il-Maltin għamu kontra il-Franċiżi. Kienet deċiżjoni mhux tas-soltu. Fis-sens li jekk nagħmlu sejda Malta, il-Maltin rari għamu fil-Gvern. L-sejda Malta ma t-tina ftit eżempji tal-Gvern.
Gonsalvo Monroy?
Gonsalvo Monroy kontra l-Franċiżi.
Mil-Kavallieri, Taħmenes u Dungej ta' Mannarino
li kienet. Għadu kome xie xaġa
nazjonali
li kienet waħda li kienet kbira ħafna. Fis-sens li l-Franċiżi kienu l-aqwa armata li kienet eżisti fuq l-art dak iż-żminijiet u Napoleon kien qed ikkaxkar quddiemu pajjiżi ferm ikbar u imperi ikbar milli qatt se tkun Malta. U allura kien hemm ħafna li l-Maltin issugraw ħafna dikinhar. U jiena nemmen li kien hemm xi ħaġa li tgħidilhom li kellhom iċ-ċans għalmenu li jirnexxu f'dak tagħhom. Però il-problema kienet li l-Maltin sabu li weħidhom ma setgħux jirnexxu. L-għadu kien iktar b'saħħtu kellu l-kapaċità li iġib forzi oħra għax il-port u l-bliet tal-port kienu fideh, u għalla kien hemm bżonn lajnuna ta' xi ħadd biex jgħin il-ġellida Maltin ħalli iżomm il-Franċiżi milli jakkwistaw ikel warmi jon kella nies oħra li jistgħu wara iduru biex jattakkaw u jieħdu fidejhom lura Malta. Issa daru lejn ir-re ta' Napli oriġinarjament din hawn ukoll ġulliet intesa' fl-istorja, imma mbagħad ir-re ta' Napli l-problemi tiegħu wkoll kien ikkuntattja wkoll l-Ingliżi anke l-Maltin ikkuntattjaw l-Ingliżi u flimkien kienu batu hawnhekk lajnuna permezz ta' imblokk tal-Franċiżi. U xi suldati mbagħad kien iżlu l-art Ingliżi u Napolitani biex jgħinu u ikollok iktar professjonalità. Ħafna min-nies li għamu fl-irvel ma kienux suldati trenjati u allura damel differenza li inti l-arti tal-gwerra kif kienu jgħidu dak iż-żmien tkun imħarreċ fija aħjar u għandek sens iktar ta' disċiplina għaliex id-disċiplina tagħti moral lis-suldat li jabda fil-mexxej. Imma kemm importanti kien kif għadna fil-programm ta' darba l-oħra li kien hemm bżonn min jorganizza il-gvern provizorju tal-parti ta' Malta li kienet taqa' u għawdex taqa' taħt il-Maltin. U l-idea kienet, wara li anki kien ħafna diżgwit bejn il-Maltin, li l-kaptan Alexander Ball ħaf idejh it-tmexxija ta' dawn l-affarijiet. U biex ikollu ċertament il-kapaċità li jimmobilizza lill-Maltin flimkien u jżomm rabta bejn it-tmexxija tiegħu u l-Maltin, għaliex inti trid li meta jgħid deċiżjonijiet ikunu rikonoxxuti.
Leġittimità li semmejna anke programm liever.
U allura kien ti għandek rappreżentanti miġburi mill-villaġġi li dawn huma mażulin ukoll mill-villaġġi, inti meta tieħed deċiżjoni dawna huma marbutin u qed jorbtu lill-villaġġi biex jimxu fuq dawn il-passi. U allura kien importanti li jkollok dan il-kungress li jagħti timbru finalment wara diskussjonijiet ta' x'għandha tkun policies kemm dwar kif titmexxa l-gwerra kontra l-Franċiżi, kif ukoll dwar aspetti ta' tmexxija ċivili. Għaliex x'inti jkollok aspetti pereżempju dwar l-iġene fil-pajjiż, ikollok aspetti dwar kontra l-kriminalità. il-klimenta ma tisparixxix għax nisqilin fi gwerra, anzi
żmien tagħmlok żmien ta' ġuħ, żmien ta' taqlib,
profitta tiżdied. Jent ikollok bżonn gvern ċivili li jagħmel dawk il-liġijiet u jagħmel dawk il-kontrolli fuq il-popolazzjoni ċivili biex jara li l-affarijiet qed jimxu sew.
Tajjeb, ħa naraw ftit mill-ktieb tiegħek Godfrey, eżattament x'jien dal-kongress u r-rol tiegħu kif beda jiġi implementat.
The Congresso, as now reconstituted, was the work of Captain Alexander Ball, who had been sent to Malta by Nelson to help blockade the French garrison holding Valletta and the harbour towns. Ball was eventually given overall control over the Maltese and began to style himself as Chief of the Maltese and to sign proclamations as Governor of Malta. However, once the surrender of the French had been secured, in September 1800, he suspended the activities of this Congresso and continued to resist until his demise, Malta's leaders' demand that he should reconvene it. The latter, however, began to meet again in Congress, albeit unofficially, in 1801, when it became known that discussions between Britain and France might result in Malta being restored to the Order of St. John. At these meetings, letters or petitions were drawn up for transmission abroad, and in early 1802, to choose deputies to travel to London to personally put before His Majesty's government the Maltese case against this measure. These efforts were doomed to failure, for in May 1802, Britain and France agreed at Amiens to the restitution of Malta to the order. Despite the favourable provisions enshrined in the treaty, giving them rights which they had hitherto not enjoyed, such as control over one half of all administrative and political offices, the Maltese rejected it. This rejection was formally endorsed at an historic meeting of their Congresso, during which they also declared that the right of electing their sovereign or governing the islands belonged only to them, the inhabitants and aborigines alone and without control. This challenge to the powers' belief in their prerogative to decide the fate of other nations was contained in what became known as the Declaration of Rights of the Inhabitants of the Islands of Malta and Gozo, and which began, "We, the members of the Congress of Malta and Gozo and their dependencies, by the free suffrage of the people during the siege, elected to represent them on the important matter of ascertaining our native rights and privileges," and was signed by them on June 15, 1802. They also declared the British monarch to be their lawful sovereign, but without the power to cede the islands and duty-bound to observe the constitution to be formulated by them as representatives of the people.
Mela, Godfrey, għonek smajna ftit fejn inti ktibt dwar il-Kongresso u anki dwar id-dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-Maltin. X'tista' tgħidilna aktar fuq din id-dikjarazzjoni kienet xi ħaġa unika fl-istorja politika ta' Malta?
Kienet unika, speċjalment dawk iż-żminijiet. Din id-dikjarazzjoni fiha ħafna aspetti li ma naħsib li għandhom bżonn studju iktar profond. Għaliex qed ngħidha din? L-ewwel nett il-Maltin kienu qed jgħidu sma li għandu jkun hemm il-libertà ta' reliġjon. Qed jgħiduha għaliex qed jissottomettu huma t-talba tagħhom lill-monarkija Angliża li kienet protestanta biex tiġi taħkem fuq Malta, però qed jgħidu l-isma' ħanamlu lek il-kundizzjonijiet, aħna ħanamlu kuntratt. Issa, tiftakar li il-Kostituzzjoni Ingliża inbniet fuq id-dottrina ta' social contract. Id-dottrina ta' social contract qed tgħid li min jaħkem għandu kuntratt ma fuq min qed jaħkem. Dik kienet id-dottrina ta' John Locke li bħala bniedem liberali ma kienx jemmen li min jaħkem għandu jkollu l-poter assolutu u allura min jgħat jinħakem għalke ma xitkem dwar ċittadini jessaċ bħalissa imma bditħolle li għadritti jitħolle li għata ċittadin għandu ċertu drittijiet li irre il-monarkija ma tistax tmisslu. Hija sfera tal-individu. Hawnhekk jibda l-liberalizmu, x il-liberalizmu huwa dwar l-individualizmu. Fejn hemm il-qasam tal-individu, fejn hemm il-qasam tal-istat. Mela, il-dikjarazzjoni tirrifletti dottrina Ingliża ta' liberali fejn tajt isma' il-monark hija hemmhekk għandu ċertu drittijiet fuqna u għandu ċertu poteri, imma hemm sferi li ma tistax tħol fihom.
Qed nisimgħek sa Godfrey li inti qed tinsinwa li din id-dikjarazzjoni ġiet imnebħa mill-Ingliżi jew li forsi kien hemm xi ħadd mill-Ingilterra illi influwenza ħafna l-fikriba tagħha?
Jiena nemmen li hekk fil-fatt. Nemmen li l-Maltin qiegħdu il-biżat tagħhom ukoll mal-persuni li jenu jikbu d-dikjarazzjoni biex tiftija mill-Ingliżi wara kollox. Flingwaċ li l-Ingliżi setaw jifmu. U jistaw jorbtu miegħu. Tinsix għandna l-famuża parti dwar it-taxxa. Li min jaħkem ma jistax jagħmel taxxi mingħajr il-permess tal-Kungress. Mur lura għal dak li soffrit l-Ingilterra fl-Amerika.
No taxation without representation.
No taxation without
representation.
Mela, il-monark għamil taxxa fuq l-Amerika, l-Amerikani rriġektjaw din it-taxxa, għamet gwerra tal-indipendenza għaliex huma qalu it-taxxi mingħajr rappreżentazzjoni tagħna, mingħajr il-kunsens tagħna, l-leġittimità tagħna ma tistax tagħmilhom. U aħna ndinsibuha fil-dedikjat il-Kungress. Hija xi ħaġa li kienet weġġed ħafna lill-Ingilterra tinsiex, eh? Damu żmien twil ukoll anke biex irrikonċiljaw it-telfa tal-famużi 13 koloniji.
Kien hemm gwerra oħra fl-1814 pereżempju.
Damu ħafna. U waħda mill-affer liġi li għajdu tat l-iktar ġewwa lil Re George tlieta li kultant jgħidu The Mad King għax kien telef.
F'ċertu parti tar-renju tiegħu, f'ċertu waqtiet iva ma kienx jiġu.
Kienet importanti ħafna u li dina. Jifima, però tinsiex li l-Maltin kellhom karta xilabu u allura jekk inti tuża l-lingwa x'tajjeb u tilab il-karta tiegħek, inti tista' tasal. X'kienet il-karta tiegħu l-Maltin? L-Ingliżi x'kienet l-impressjoni tagħhom ta' Malta?
Dak iż-żmien.
Dak iż-żmien.
Ngħidu fl-1800.
L-impressjoni kienet li dik kienet bażi li bħala mhux se jsibu malajr. Anki meta finalment ċedew il-Franċiżi u niżel Sir Ralph Abercrombie l-art, x'qal l ħaġa qal? Għal dan din hija fortizza u bażi tal-iktar importanza għall-Imperu Ingliż. Għalu jekk aħna jom kellha min jaħkem dan il-post huwa kapaċi iżomm mill-lealtà tal-poplu l-gżira, ħadd ma joħodilu minn idejh.
Allora fejn domna daqshekk snin minn għalija 1814 sakemm sirna Crown Colony uffiċjalment. Għalfejn għaddew dak iż-żmien.
Ma nettax aħna l-Ingliżi ma sabx iddikjaraw li huma patruni formalment ta' Malta. Għaliex kien hemm għadhem it-talbiet ta' Napli, it-talbiet ta' l-kavalliri, tal-ordni tal-kavalliri, ir-Russja kienet għamlet tentattiv ħabba li wieħed kien sar ukoll kavallir gramma il-gżar kien sar il-kap tal-ordni. Kellek ħadar komplikazzjonijiet. Imma veru fl-14 formalment Malta ġiet dikjarata bl-imħabba tal-Maltin bħala parti mill-Renju Ingliż, mill-Imperu Ingliż. Tinsiex li fl-1811 ġa kienu ħadu għad-deċiżjoni l-Ingliżi u ġa bdew iwittu t-triq biex jagħmlu dejna il-pass formali li x'huma bagħtu kienu fl-1812 kummissjoni biex tara x'għandu jkun il-Gvern ta' Malta. Jiġifieri kieku kien hemm xi dubju li huma se jżommuha u li ma se jiċċidu għal ħadd, ma kienux jagħmlu dan il-post, imma bagħtu biex jaraw se jkun it-tmexxija futura ta' Malta. Ġifieri ħadu jgħidlek aħna niddeċidu x'gvern se ntuħ.
U jiddeċidu, gvern dojtuna, gvern tajjeb għal xini tal-gwerra? Għalek semmewna, ma jessati t-kostituzzjoni l-vapur tal-gwerra.
Fl-instructions li il-Prim Ministru ta' l-Kummissjoni, għallom li Malta minn hemm jitlaq, dan huwa l-iktar post importanti għal l-influenza u l-poter Ingliż fil-Mediterran. Mawx bażi oħra bħalu. Tajjeb. Anki meta ġi Malta biex insemmu kit semmejna aħna poeta Malti, insemmu poeta u kittib Ingliż, Samuel Taylor Coleridge. Ġi Malta ħares fuq mill-barrakka fuq il-port għal din jisu qadira kbira li tiflaħ iż-żomm il-flotta kollha Ingliża. L-Ingliżi nafu li kellhom kienu poter navali. Mela port bħal da kien l-axqa tagħhom. U hemmhekk kienet il-focus huma dan li jridu minn Malta ma rridux kif ġieli nieħsbu jisom jikbu xi kittieba Maltin din nostalġija li l-Ingliżi kellhom xi raġuni speċjali jew ħabba speċjali għall-Maltin. Anzi l-istorja li għedha diviżjoni bejn il-poplu Malti u l-Ingliżi. Jiena nirrekordja fiktib ieħor din tal-The Maltese Public Service. Li fih nuri li għandna nsibu per eżempju kif kummissjoni fl-1838 tajt The Maltese hate us with the greatest cordiality. Ġifiri, qed ngħidu u naraw jekk inti eżempju ieħor, għax ta' minn naħseb naqdu kultant l-affarijiet, meta f'Malta għandna il-famuż Union Club li huma ħafna membri speċjalment ta' middle classes dejjem kienu fih. L-Ingliżi ma kienux għallhom jidħlu lill-Maltin fih. Tantu hekk li l-Maltin id-dħul tagħhom kien sfurzat mill-Gvernatur. Fejn nitkellmu sa fis-seklu 20. Meta l-Gvernatur qal ma jistax ikun neqgħu lid-diviżjoni f'din il-gżira u kien ordna li dawk li jiġu innominati jiġu aċċettati inkella kien se jgħaddi l-offiċjal tal-Union Club Court Martial. Għax kienu uffiċjali għallhom ħad iksru l-ordni tiegħi. Immaġina kif hemm kienet diffiċli. Ma kienux għasek viċin il-Malti u l-Ingliżi, għal kien konna. Mela, l-Ingliżi ġewaw għal raġuni. Kittib Ingliż jgħidilna li l-pajjiżi, they don't stumble into empire by accident. Imma they work for it. U hawnhekk kellhom bażi importanti li tikkontrollalhom u tgħinhom jikkontrollaw dak li jiġri fil-Mediterran. U tihom post tal-flotta.
Post tal-flotta.
Biex jagħmlu dak li jixtiequ fil-Mediterran.
Allura kif l-Ingliż setgħu jirrikonċiljaw dan il-bżonn militari mat-talbiet tal-Maltin illi dawn dejjem riedu sem ikbar fit-tmexxija tal-pajjiż għax għalkemm huma kienu stinnu l-Ingliżi biex jiġu Malta għax il-Maltin dak iż-żmien fehmu li se jgawdu taħt l-Ingliżi imerdu wkoll ċertu rappreżentanza. Jridu l-Maltin ikollhom vuċi fil-kapitlu. U din fil-fatt waslet biex ikonna żewġ kostituzzjonijiet importanti, 1835 u dik tal-1849. Forsi tispjegana naqra x'wassal għal dawn iż-żewġ kostituzzjonijiet?
Qed nibdew daqs imma ħaġa qabel, għax importanti. L-Ingliżi kienu jafu kif qal ser Ralph Abercrombie u kif jgħidu litri ta' bol lill-gvern Ingliż. Jekk trid iżżomm Malta, trid inti tagħti b'xi mod jew ieħor sens lill-Maltin li jaqbillhom. Bol uża l-frażi to give the Maltese a vested interest in British occupation. Ok? Issa. Bol informa tajjeb kien x'inhuma l-ħsibiet u x-xewqat tal-Maltin lill-gvern Ingliż. U allura nsibu fi żmien minnhom ittra lill-Maltin mingħand Dundas li kien il-segretarju responsabli mill-kolonji u l-gwerra. Fej meta taqra di tinduna li l-Maltin għallhom dan iwetkom aħna, deqisa kieku kellek qabbila mal-elezzjoni f'Malta, tajjeb, tal-wedijiet li ħanamlulek aħna, u jgħidlhom il-re Ingliż ikun bħal missier għalikum. Aħna nipproġġulkom ir-reliġjon tagħkom. Aħna ħanipproġġulkom l-industrija tagħkom. U aħna se nagħmlu dawla u jinsemmilhom jelenkalhom l-affarijiet kollha li l-gvern Ingliż ħajagħmel lill-Maltin ħalli huma jaċċertaw ruhom li l-għażla tal-Ingliżi se tkun l-aħjar waħda l-jum. Issa mbagħad x'ġara? Inti għad kif irrikonċiljaw? Dina kważi qatt ma ġiet rikonċiljata. Għalhekk ġiena fin-1973 u kellna battalja seħħa fuq il-bażi militari u li aħna qegħdin nsiru ninqataw minn bażi u l-Ingliżi ma jridunix naqataw minn bażi militari.
Dak li kienu qegħdin iwegħdu ma wettqux l-aħħar mill-aħħar.
Le, le, l-Ingliżi ma wettqux għax huma qatt ma saraw jifhmu. Jirrikonċiljaw, jonkella jsibu formula veru. li tajt, dinja bażi militari, imma li titmexxa b'mod demokratiku. Għalihom bażi militari titmexxa mill-kmandant taħt disċiplina militari. Il-problema tal-Ingliżi, id-difett li kellha dil-bażi, kienet li kellha dil-popolazzjoni kollha hawnhekk. U inti ma tistax ikollok popolazzjoni kbira u li b'xi mod jew ieħor ma tkunx kuntenta. Għax issa jekk inti tiġi taħt attakk, l-għadu mhux qiegħed bissem barra ma jgħid ġo fik.
Ħed ikun miegħek mill-kontrik.
Eżatt, allura inti
tgwerra.
Il-ħajja kollha tal-istorja ta' Malta mal-Ingliżi kien kif se jirrikonċiljaw daw it-tnejn flimkien. Unsibu li saru attentati, un diġu għal-kostuzjoni li attentu, ma attentat biex rikonċiljaw l-interessi Maltin ma l-interessi Ingliżi, biex jgħatu xi stake lill-Maltin, ituhom sens li huma stakeholders fil-ħakma Ingliża. Ara, biex inti tagħmel hekk titoħloq issa titneħħi dak li jiżisti qabel. Gvern dirett minn uffiċjal militari navali Ingliż. U mhux tneħħiha totalment, għax qatt ma setgħu jifhmu kif se tneħħiha ħlief għall-perjodu żgħir l-Ingliżi, imma kif se l-Ingliżi jgħidu to temper bitnaqqas l-impatt tagħha stess. Allura l-ewwel kunsill li kellna kien attentat biex jinkludi fit-tmexxija ta' Malta rappreżentanti ta' dawk li tqisu l-interessi iktar importanti. Mela ikolna l-Arċisqof.
L-Knisja.
L-Knisja.
Kella rappreżentant tagħha.
Qatt ma ħapostu. Għax parti mill-ġurament kienet tajt li ma jistax jaħdem kontra il-reġjon protestanta.
Ovvjament ma setax
jew. Però mbagħad kellek rappreżentanti li kienu meqjus jinrappreżentaw l-kummerċ, għax l-Ingliżi jemnu fid-dinja tal-kummerċ dak iż-żmien, il-flotta navali kummerċi tagħhom kienet wkoll kbira. U raw Malta bħala post importanti. Ma kellek wieħed allura jirrappreżenta l-Ingliżi li kienu fil-kummerċ Malta u wieħed jirrappreżenta lill-Maltin. Però ma kinux eletti daw dak li magħżulin mill-Gvernatur. U mbagħad numru uffiċjali li kienu jitqiesu, uffiċjali tal-Gvern li kienu jitqiesu bħala importanti. Normalment ikollok il-Chief Justice li jgħidu li daw in-nies li jisu importanti li jpoġġu f'dan il-Kunsill. Imma dan kien attentat biex jinħoloq mekkinarju biex il-Gvernatur ma jkollux poter totalment assolut. Jiqbalu hemm għax jemmeqjus li hu fi żġiet tkun hemm ċirkustanzi li hu deċiżjonijiet, però kemm jista' jkun hemm deċiżjonijiet li jħodhom flimkien mal-Kunsill. U jekku ma jaqbilx mal-Kunsill, rid jagħmel rapport wara jagħti spjegazzjoni tiegħu u x'kienu l-pożizzjoni tal-Kunsill għaliex ma qabilx.
Il-Kunsill konsultattiv ma kien għall-pariri biss. Ma setax jivvota kontra jew favur tkellef moħħ il-Gvernatur.
Fil-49 u tinsiex kull darba li tawna din għaliex l-Ingliżi ħassew li qed jiġru affarijiet li jistgħu joħolqu l-problemi fl-imħuħ tal-Maltin. Mela fl-1830s. Qabel l-1835 kellna rivoluzzjonijiet fl-Ewropa. Ma xtaqgħux jagħmlu għaxara li jtuna ebda kunsill, però ċirkustanzi talbu li jagħmlu gesture lill-Maltin.
Biex jżommu hemm kwieti.
Meta ġaħal il-kunsill li kien differenti minn tal-1835 fl-1849, tinsiex l-Ewropa kienet maħkuma mir-rivoluzzjonijiet tal-1848. Saħs għallija kinton kostituzzjoni u koll. Kelli ħana il-vellijiet. U l-biza li il-Maltin jiddakru minn daw l-affarijiet kien importanti u kellek pressjoni minn gruppi ta' Maltini għal daw il-bidlijiet. Tinsiex li kellek il-Komitatu ta' Azzjoni Maltija li kien qed jaħdem biex iġib assemblea, qed jaħdem biex iktar drittijiet għal-Maltin. Mela inti kellek xi moviment f'Malta li seta' jekk inti ma tikkonċedilu xejn, jista' dawk li l-Ingliżi hemm kienu fil-minuti tal-kolonija jgħidu lek għax dawn huma jkunu radical elements, jew dangerous elements, allura jirħdu huma s-saħħa f'dan il-kumitati u mbagħad ixewxu lill-poplu kontra din il-ħakma.
Kellna wkoll l-ewwel darba gvernatur ċivili u mhux militari.
Wara l-1849.
Wara kien aktar mhu wieħed. Għakum għabat eventualment ġaġaw ġum. Imma
differenza bejn tal-1849 kienet li għall-ewwel darba sa kellna numru ta' membri tal-Kunsill li kienu eletti minn kostituenza vera bħala numru ta' votanti kien żgħir, mhux kellu vot, numru żgħir kellhom il-vot, imma għall-ewwel darba kellna grupp ta' nies eletti. Id-diffikulta dan il-grupp kienet li huwa kienu minoranza. In-naħa l-oħra, il-maġġoranza kienet maqbula minn kapijiet ta' dipartimenti uffiċjali tal-gvern.
Maqbul uffiċċju tagħhom.
Minħabba l-uffiċċju tagħhom, jiġri kieku jiena kelli nilħaq Chief Justice insipruhi
awtomatikament
fuq dak. U l-oħra issa d-diffikulta hija il-min għandu jisma' l-gvernatur minn dawk eletti jirrappreżentaw il-poplu jew mill-uffiċjali ma' kellek gvernatur li kienu bravi ħafna li qalu daw ġew eletti, jekk għandhom fux kasom, illum li nelġejnihom, u allura hemm bżonn li jiena nagħti każ dana xi jagħmlu, nkun indaħħalhom. Kellek gvernatur li qalu jiena għandi l-poter għandi l-maġġoranza u ma jipportanix. U allura dajjef l-ispirtu li l-Ingilterra ta' dan il-Kunsill. Xora kollox l-Ingilterra ridet li l-pajjiż jimxi sew. Il-problemi jonqsu. Il-Maltin dejjem qed taħu li ma kuntenti bil-ħakma Angliża biex ħadd ma jiġi tantom.
Fil-bażi militari.
U ħadd ma jiġi tantom.
Eżatt.
Tifhem li xaħat jgħidhom isma.
Webbilhom xi ħaġa.
Webbilhom xi ħaġa li.
Kif ġara bir-Risorġiment Taljan u tardax naraw programm ieħor. Inti Godfrey ktib tgħid li l-Kostituzzjoni tal-1849 introduċi ċertu elementi li għadhom magħna sal-lum. Fil-ftit minuti żewġ minuti li fadlin, forsi tispjega ftit fil-qosor x'inhuma dawn l-elementi.
L-ewwel nett li aħna ngħidu lill-membri parlamentari tagħna onorevoli biex nibdew.
Minn hemm hemm.
Minn hemm bdiet. Kenna wkoll l-idea tal-standing orders, tal-aħħar li ġiet qamet id-debate fuq għandu xi reforma tal-standing orders. Imma l-ewwel standing orders ġew formulati għal dana il-Kunsill tal-Gvern tal-1849. U naraw li dawk li kienu bażiċi għalhom hemmhekk, ġifieri kemm kienu numru żgħir dak iż-żmien, imma ċertu affarijiet li huma għandhom parti mill-prattika parlamentare, pereżempju, inti ma tistax titkellem darbtej fuq l-istess ħaġa. Għandek ukoll standing orders dwar kemm jista' wieħed jista' jitkellem. Standing orders fuq fl-imħiniet tista' tqajjem ċertu affarijiet. Ġifieri dawn bdew jiġu
il-proċedura
għaliex ma tistax tmexxi kunsill li issa se jkollu wkoll rappreżentanti eletti. U dawna kienu affarijiet li ġa kienu jafu mill-House of Commons u mill-House of Lords ġewwa l-Ingilterra. U għal-Malta nkitbu biex skont kif ġi formulat dana il-Kunsill tal-Gvern ikollok ukoll proċeduri għal-Malta.
Tajb Godfrey, sfortunatament il-ħin ġira bina anki din id-darba, nirringrazzjak tal-li flimkien għoddejn dawn l-ftit minuti u tkellimna dwar l-istorja tal-Parlament Malti. Nirringrazzja l-Patricia Kamilleri li qrat siltiet miktieb u l-maltimedia.com u Campus FM tal-produzzjoni u x-xandir ta' din is-sensiela. Is-saħħa.